Bueno, zine, antzoki, areto, giro asomatzen dugu orain, beste lako kontu batzu egiten behar dugulako, ez da, Jon?
Hori da, beste kontu batzuk egiten behar ditugu, eta aurrena, egingo duguna da, boz bat jarri, inoiz, entzulea, harriagan egon baldin bada, entzun duena, musika jatxiko dugu, eta adi boz honi, eh?
Jaun Andreok, ongi etorriak harriagan antzokira. Jakin erazten dizuegu, emanaldi honek, ordu bat eta 50 minutuko iraupen izango duela, atzeden alderik gabe. Gogoratzen dizuegu, ezin dela ez argazkerik ez beste dozei motatako grabaziorik egin, eta zuen sakeleko telefonoak amatatzea eskatzen dizuegu. Eman aldia zuen gustoko izatea, espero dugu. Eskarrik asko.
Joseba Erkiaga Silloniz da, ahotsorren jabea. Onida. Ondo asko ezagutzen duguna, bai bentsate Arriagara inoiz joan garenok, eta beraia baita Arriaga antzokiko erregidorea joan deneko ia 50 urtean. Errez esaten da, 50 urtez Arriagako erregidore. Eta bera gidari hartuta, ba, Arriaga antzokiko banbalinak, zokomokoak eta atzekalde horiek deskubrituko ditugu, ez da, Jon?
Hori da, pasadizo fisikoak eta memorian gordetakoak zalea gara, gu teatro zalea gara, eta teatroaren atzekaldeko are zaleagoak. Eta Joseba Erkiaga, ba, prestutasuna agertu zigunean gidari lanak egiteko Arriagako pasabide hoietan, ba pozarren jarri ginen eta hori eta han ibili ginen. Berari kontatu daitezkenak eta kontatu ezin daitezken kontuak ateratzen.
Ah, bai, kontatu ezin direnak ere kontatu zizkizun.
Bai, han pixkat, musika, beste musika jarriko dut zuri izango izkizut.
Ah, ja ba. Bueno, desiatzen gaude, irrikitan gaude, Euskadi Irratiko entzuleak eta gu geu irrikitan gaude Arriagako kontu ezkutu horiek jakiteko, entzun ezin diren horiek eta esan ezin direnak ere entzuteko.
Bueno, ba, Joseba Erkiaga erregidoreak zita bera ere espeziala izan zen, Arriaga atzealden egin zidan, generalean aurre aldeti sartzea, baina atzealdean artisten atea dago, eta han elkartu ginen Erkiaga jaunarekin, eta baita Jon Rosadilla komunikazio arduranarekin ere estreno eguna zen Arriagan, baina alare katxondeo eta umore ederrean zen den, eta angon dela beste behargin bat azaldu zen, beharginak ate hartatik sartzen baitira. Beti alda estreno egun bat hain relajatua eta hain katxondoa?
Ez, depende, segun entzegoak zelan joan direzen, baina normalien ez.
Eta hauek entxeatu aldute, probazai hori egin aldute, bajo terapiakoek?
Bai, baina ja haiek jiran daoz, da orduen ja entzaietut etorten direz. Ona.
Eta zun hortzaitugu?
Ba, nahikari dut izena, eta Arriaga antzokian egiten dut lan, ekoizpen lanetan egiten dut lan, amen.
Eta bai. Ze lan klase tokatzen zaizkizu? Zure beharra egunerokoan zer da?
Batez be, kontratazio artistikoak. Ze guk egiten ditu hemen, guk esaten dioguna, produkziones propias. Hau da, hemen antolatzen dugu, opera bat, edo antzeslan bat, eta orduan kontratatu egin behar ditugu, ba, agente guztiak, ez da? Aktoreak, abeslariak, orkestrak, zuzendariak.
Zuzara sosak manejatzen dituena?
Ba, ez, bate, ez. Nik badakit zer egin behar dan. Ez, kontu badak, ba, guk badekogu, olako...
Ekoizpen propioak egiten ditu ezenean, bai. Orduan zein izaten da zure lana?
Hori, kontratatu egiten ditut, abeslariak, orkestrak eta jente guztiak, bai.
So interesting.
Bai, bada.
Eta gaur?
Eta gaur, bizitan nator besterik ez, así que atrapatu indostazu holan.
Aizu berriz esango dute, komediante horiek bai bizi direla.
O, bai bizi garela, bai, amen, antzokian bizi gara. Goizetik, bai, goizetik gaboraino, amen.
Baina esaten diezuenean jendeari non egiten duzu zu behar da, Arriagan?
Ba, leku berezia da benetan, eta eskertzen diot bizitzari hemen lan egitea asko, baina bebai da gustokoa eukin behar duzu. Renuntzia asko egiten duzuz bebai, hemen lan egiteagatik. Esteko golak orduetegi normala, baina, bueno, gero hemen bizitzen duguna hain, ez dakit, hain gogorra da hain desteko osatzen duzula, da gero hasten dozula. Gu hemen ez gara, funtzionarioak ez gara.
Hau bizia da. Baina zure lanak sormenetik baldu?
Bai, badeko, beti. Ze beti pentsatu eta ez dakit, soluzioak aterain behar dozuz musikaldetik, askotan, beti nau lanetan ba, partiturakaz, da hori, pertsonakaz nau lanetan beti. Asi que beti ekin behar dozu olako txantz bat.
Eta zure lanpostuaren titulua zein da?
Ez galdetu hori. Ez galdetu hori, zesaten badotzut. Ez teko zer ikusirik besta ez da ulertzen.
Eta zuk egiten duzuna egiteko, zer nahi izena duela ere, zer ikasi behar da?
Ba, jakin behar duzu musikalde batetik, eta bebai hizkuntzak. Batez be. Ze kontratazioa egiten baduzu, egin alduzu kontratazio bat hemen estatuan, edo adibidez oin eukin dugu produkzio bat, etorri dala United Kingdomtik, etorri da, así que...
Ni pentsatzen nuen, espektakuloren munduko alde grisarekin egin behar nuela topo, eta zoia magia...
Baina ze grisa, hemen ez dau grisarik ba, ez dau, ezin da, ezin lehi izan.
Ez, gutzako ez, guretzako ez.
Zenbat urte dara matzazu hemen?
Zazpi bat edo. Eta egunero deko da zolako oroitzapen politxek. Bitxu, egunero pasatu behar naz foaierretik fotokopiak ataratzeko adibidez. Eta pasatzen nazen bakoitzean pentsetan dut, joe, zelako sorte handia dudan.
Bueno, konturatzen zarete anglizismoz betetako programa egiten ari garela, eh? Jon, nola esan diozu, so interesting, eta berak United Kingdometik ekarritako dela, aizu eta hor bukaran frantsesa ere erabilidu. Foyerra, ipatu du, zer da foyerra?
Ba, neukere galdera bera egin nien, Gorka, eta azaldu zioten, ba, hori antzoki guztietan dagoen espazio bati esaten zaiola, foyerra, nola bete esaterren, ba, jola edo atondoa edo.
Ah, begira,
baina hori baina interesanteago da berek egin duen gogo eta, eh? Zeu ere, Gorka, lantokien zaudenean fotokopiak ateratzera, barruko poza ezin disimulatuta joaten zarela. Serio, ari zen, eh? Naikari, por cierto, abizen ez dugu esan, eta abizen ederra du, inondik ere, naikari aretxe ederra, behon dizula naikari, zuk ematen duzu bizipozazuk. Dena dela Gorka, dena ez da txistua jota dantzain, eh?
Lanean,
bai Jon Rostadillak eta bai naikari aretxe ederrak, badituzte estuasunak ere.
Pentsatzen dut, ai ama, banau alfombra hau zapaltzen, egunara fotokopiak ateratzeko. Osa, onaino nahuenean...
Onaino begoteko parada badau hemen, eta asko ganera, ze ordu pila sartzen dozuz lehena, berak esan dauena. Gauza asko eragiten dabe hemen egon beharra ala ez, eta gara ordu pilo bat egoten zara. Askotan kontaktu hobe bai ordu tegi kanpo, artistek erantzuten aldabe, banekari gironeri, ontsi bertan, edo gabaz, atxo dibiz, belduzten WhatsAppa, ordu batetan, Argentinatik, kontu batekatik, osea...
Ontxe etorri nazenean, egon naz WhatsAppeak bidaltzen, abeslari bategaz.
Orduan horregatik bai, gustau behar jatzu, bizitza kulturala nola bait, eta eukibardozu nola baiteko sentikortasuna musikarekiko, antzekiekiko eta bar, ze edo zeinek ezin dezake hemen lan egitea. Ze edo zeinek ez duen hartzen bere bizitza pribatuan sartze hori gabeko amarretan, amaiketan, edo bier, edo larun batean etorri beharra eguerdiko ordu bitan ez daki norekin audizino bat dagoelako, edo... Osea, holako kontue.
Deitzen dutzu eta eskatzen dutzu ez holako gauza arraroa bebai, eta zuk antolatu inbehar dozuz. Josebak
holako
hakein... Josebak badekoz kontateako holako gauza bat.
Antolatzeko behonek.
Zer eskatzen dizkizute, ba? Behin garbitutako toajak edo, osea...
Ez hori jazta, eskatzen baina, ba, gauza igual normalagoak, adibidez ez dakit, badekot lepoko minedeko da osteopata bat behar dut, da, baina dekot entzegua, ez dakit, ordu batetan, orduan zer egin behar duzu, ba, osteopata bat lokalizatu, ona ekarri, ba, bilatu olako kamila bat eta kamerino baten antolatu, olako kontsulta bat, adibidez domeka baten, edo beste baten, ba, aginetako mindekot, eta da, gogoratzen naz behin, izan zala, bariku santuen izan zan. Eta zuzendari batek zuen, ba, aginetako min. Ba, nahu supertxartu, aginetako mindeko, da gainera zan alemana zan, tipoa. Asi que, ba...
Aginetako min aleman bat izan behar da.
Txarrena, txarrena bizitza honetan. Da, orduen, ba, bilatu in behar dozu, nik nekien baseudela aginlariek domeketan lan egiten zutenak. Ba, bilatzen duzu eta erbaten duzu tipoa, ara, zure kotxez, tipo hartun, da ara joan.
Eta konpondu dut zion, ze arazo zuen?
Ba, ez dakit karie bat, normala, baina, mina hundia.
Beraz, alemanak txantxarra zuen, hori aleman itza, horrek aleman itza dirudi, ezta? Txantxarra zuen.
Bai, ondo hori zera, ba, hori zen kontatu zitekinetako bat. Behintzatan itzaspertua amaitu eta artisten atzetik sartu gora foyerrera eta handik hanbeste pasadizo batzutatik oholtzara ere bai. Eta hau da eskilera imperiala?
Hau da, eh? Bakizu hau, alfombra hau, dago inda en la Real Fábrica de Trapices de Madrid. da pisa batekoa da. Beti gora edo goiti bera, nahi duzu bezala esan.
Zer bat urte dara mazazuzuk hemen?
Ba, ez dakit seguru, baina ia goita sortzi da horrela.
Wow, ate hau ez da ikusi egiten kanpotik, eh? Ha, kamuflatuta da, oh. Eta hortaz, aktoren ohiturak, oholtzara sartu aurreko konzentrazio ariketak eta bakoitzaren aldartean nolakoa da.
Ba, normalean antzekoak izaten dira.
Hemen entzuten ari garena, gorka ez dugu esan, Joseba Erkiaga regidorea da, eta ja bera ari zaigu, Master of Ceremony, beste ingatzen.
Eskutuko ate bat ere, hor zabaldu duzu, eh?
Kontatzen artisten ohiturak.
Zaituena bere joeren gatik, edo zerbait estraino egin duelako, edo...
Ez que zein no kontatu.
Izenik izango, eh?
Ez. Ezin du, benetan.
Zei guzik zua, denetik hemen, edo?
Edo zer. Edo egizu, artista dira. Horrelako zerbea kontatzen badu, baina...
Divertina gea, ere bai?
Ez, horrelako horik ez. Bueno, depende ze motako libertina gea, zaten duzu, baina, bueno.
Zei ulertu duzu zu. Bueno, oso ez du hartu gabe ere, Josebak eman digu baimena pasaizoa kontatzeko, Gorka.
Ah, bai.
Bai, bazen ez...
Baina bere ahotxean ez, baizik eta gu kontatzeko.
Baina bazen, ba, omentzen, Zarzuela kantari bat bere garaian oso ezagun egintzena, eta beldurrestenikoa izaten zuen gizonark, baina botika propio ere asmatu zuen. Bai, beharrera joaten zenean, kantatzera alegia, botika hori besapean hartuta joaten zen, Errioxako botila ardo bat.
Ah, begira, hori baino eta, botika naturalagorek.
Irtein horretik, botila hori ustutzen zuen.
Ah, osoa.
Bai, eta gero, nerbioak eta arpeigo koloreak bere tornuia eman da, anateratzen zen, eta... Baina, denako ez dira humoretsuak, John Rosadella beste gauza batzuk ere ikusi ditu.
Azken finean, antzesleak bebai pertsonak dire, eta euren sufrimendua dauki, eta euren eguneroko bizitza bebai. Eta bai ikusi izan dugu zela, ba, gertakari triste bat sufritu dauen antzesle bat, manbalinetan negarrez, eta bat batean kanpotik entzun, ez dakin hor, barrura! Eta negarrak kendu eta eskenatokira igo ezer gertatuko ez balu bezala. Ta horrek ematen dizu nolako impresio dizu. Joe, zeure lanean egun txarra dekozunean, ba igual igartzen jatzu egun txarra. Horreri eskenatoki gainean ezin jako igarri. Orduan, holako kontuek bai guz izan dugu zamen.
Obra hasi denean, zeure postuan mantentzen zara?
Hori, danik eraman behar dut zuzendarian nahi duen kontrol guztia. Osa, noiz, nor, ze argi...
Begaz, obra, aktorek bezein beste, hobeto ezagutu behar zu, goiti bere ezagutu behar zu.
Bai, nik dena dut, nire libretoan edo nire partituan.
Eta agien testuak ere jakingo dituzu.
Ikasi behar.
Eta tokatu izan altzaizu apuntadore lan egitea.
Bai, hiru lau aldiz bai.
Eta azkar egon altzinen orkitera, edo?
Bai, baina, karo, ez da bapa egotablea. Ez behar entzatzen ditzaz, karo.
Antzokietan aritzen dien zen, bat erregidore profesional daude Euskal Herrian.
Ba, profesional bezala.
Ba, Joseba Erkiaga kontatu zizkigun bere lanaren ofizioaren sekretuak, eta gero Joseba agurtuta, John Rosadellaren eskutik kamerinetara iritsi ginen.
Ara.
Eta, han, bueno, imaginatu...
Leku intimoa.
Hori da, bai, imaginatzen genituen gelatxo txukun bildu hoi etopatu genituen, ispilu handiak, dena makillatu alizateko dena bombilak dituzten hoietakoak, baina atentzioa beste zerbaitek eman zigun kamerino hartan. Eta La Rosa hori?
La Rosa bat, bai, jatzen zaie... detailetxo moduen, egia esateko ez dakit beti jartzen den ala ez, eh? Eta batzutan harriaga jartzen dau, beste batzutan igual promotorak edo konpainiak berak kokatzen ditu.
Sartu gintzizke, kamerinora?
Ba, sartu.
Moketa gorri nahiko dezimononikoa.
Bai, adiez, kamerinotan bai egartzen dela lehen komentatu egun klasikotasun hori. Batzuk, artista batzuk esaten dabe hemen, igartzen dela historia badakala kamerino honek, bueno, eta antzokia.
Ba, historia baduelako, 1894koa da Arriaga antzokia. Egon atzerasun sekulan?
Arriaga antzokian, bai, kamerinoetan ez,
ordea. Kamerinoetan ez, bueno, iritsiko zara.
Bai, eh? Bueno, La Rosa bat omen dute kamerinoetan,
ez
da?
Bai, seko horrek beratu egin gintuen.
Ez da, izpilu aldamenean hor sartuta edo, edo mai gainean.
Ez, artista bakoitzari emanaldirako utzi egiten diote.
Ah, artista bakoitzari La Rosa bat.
Bai.
Ez da, glamur osoa hori.
Kamerinora egizten ez baldin mazera, Gorka, iritsiko zara behintzat artisten atera. Antzain geundela, aran ortopatu genuen. Etorri gara, hori, Arriagako erregidoreak gonbidatuta edo, pixkat bere lana ezagutzera, eta... kalean gaudelako.
Bai, somatzen da, bai kalean zaudetela.
Artisten atea, eta ara Gorka Otsoa. Lanera.
Zereginak eta ezagutzera. Zuk Arriaga ezagutzen nuen gaur baino lehenagotik.
Zorionez, bai, ezagutzen nuen. Eta oraintzen egon komentatzen beste aktorekin dela. Estatuko antzokeri politena.
Nola ez.
Entzun, mesez, asko. Baina, oia esan, nahi izugarri guztan zaita, erbitzen zaita, pasada bat, kanpotik, barrutik, izugarria da, oso leku berezia.
Gaur estrenaldia duzu, bajoterapiaren...
Bueno, ba, Gorka Otxoarekin berrikitaldi egin genuen, azpimarratzekoa Gorka... Gorka, segure Gorka.
Bai, dere tokaioa data.
Hogeita mar minutu eskaiz falta zirela, antzez lan azteko, baina tipoa zegoen...
Lasai, lasai, lasai ez da.
Pake oso, patxer oso!
Bai, mailu, mailu odriozola dagoen bezala, xez, orain berak ere boletina hasi behar du, baina sartu da estudiora, patxarosa, patxarosa, lasai, lasai.
Hori da, egon arreia,
hori da, edo zeinak esango luke, orain txeiaiki dela gaua lota pasa ondoren, ez da? Baina mailu odriozola goizeko ordubietan sartzen da lanera, eh? Hori da, hori meritoa izatea. Orain txentzongo duzu bere albistegiarekin. Amaikak jotzea ramarauna bueltan amabietan.
Eta biba Arriagako beharginak. Eskerrik asko denik. It's from an old familiar.